amfanana mais an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan an fana ye laseli kɛ laseli min kɔnɔna la an y'a yira fɔlɔ k'a fɔ o ye ko ye ko min man kan jamana kɔnɔna la awa an y'a yira k'a fɔ sariya foyi tɛ sariya min bɛ jamana ɲɛmaaw yamariya u ka se ka parti politikiw ni association minnu bɛ yen n'u ka baaraw ni politiki baaraw b'u bolo k'olu ka baaraw ɲɔngiri nin tɔgɔya la parce que n'i ye jamana sariyaw ta ka taa constitution kɔrɔ la n'o ye 92 constitution ye ka na constitution kura la n'o ye 2023 constitution ka taa sarti la ani ka sarti parti politiki yɛrɛ ta n'o ye sariya ye sariya min bɛ partiw yɛrɛ ka baarakɛcogo ɲɛfɔ ani association yɛrɛ fana ka sariya kite n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan foyi kelen tɛ yen min ye sariya ye min b'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ye nin décision min ta f'u yamaruyalen don k'a tali ye nin cogoya in na ministre ma yamaruya ka parti suspend parce que sarti parti politiki min taara 2005 an ka jamana kɔnɔna la o ko ni suspend bɛ kɛ tribunal de bɛ partiw suspend mais ministre bɛ se ka avertissement de kɛ parce que sanction ye suguya saba ye kangarida bɛ yen n'an b'a fɔ a ma avertissement suspension de ka baara ɲɔngiri ani dissolution ka kulu yɛrɛ ci ani saba de bɛ sariya kɔnɔ ministre bɛ se ka mun kɛ o ye kangarida de ye avertissement de mais n'a sera suspension ma ani dissolution tribunal de b'o kɛ mais ministre an bɛ se k'a fɔ an ka faamaw ma nin yɔrɔ in jateminɛ u ye nin décision in ta
ayiwa
ni décision ye rejeté an ko k'an ma jɛ n'a ye parce que a bɛ jamana sariya bɛɛ lajɛlen sɔsɔ an tilala o kɔnɔna la an ko décision in an b'a attaquer mali sariyasow ɲɛkɔrɔ ani diinɛ sariyasow bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ wa décision in taara waati la waati min n'an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka sigi ka ko dɔ labɛn n'an b'a fɔ a ma dialogue intermalien
jatew la a tun fɔlen don faamaw yɛrɛ tun kɛlen bɛ ka sigi ka fɔba dɔ boloda yaasa ka se ka kumaɲɔgɔnya dɔ sigi awa yala aw yɛrɛ bolo nin tɛna dansigi kɛ o kumaɲɔgɔnya la wa
d'abord i ka ɲininkali fɔlɔ n'an ye tali k'o la n'o ye sigikafɔ min ni jamana ɲɛmaaw y'a lance jamana kɔnɔna la o sigikafɔ in yɛrɛ bɛ bɛn ani kɛlɛya de kofɔ mali kɔnɔna la bon o sigikafɔ in lansera jamana ɲɛmaa fɛ waati min ka tila k'a ye k'a fɔ ɲɛmaaw yɛrɛ fana bɛ tila ka décision ta min b'a to kulu dɔw bɛ exclure ka bɔ sigikafɔ la parce que n'i ko ko parti ni association k'u suspendra o kɔrɔ ko k'u kana activité kɛ or ka taa participer sigikafɔ in na ka t'i hakilina di o ye partiw bolo activité de ye e dun y'o suspend o kɛra sababu ye an ka gafe kɔnɔna la an y'a fɔ an ko an sen tɛna ye gouvernement ka baara foyi la tant que ni nin suspension in décret bɛ yen n'u ma décret in wuli ka bɔ yen an sen tɛna ye baara foyi la parce que a tɛ se ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ a bɛna ni farafarali de ye a bɛna ni fitina de ye a bɛna ni bɛnbaliya de ye jamana kɔnɔna la bon an ye mun ɲini o ye u ka segin u kɔ décret in na u ka décret in abrogé pour que maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka sen don jamana joli baara la bon maintenant an bɛna mun kɛ an bɛna mun boloda nin ko in kɔfɛ walasa an ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔna na an bɛ se an ka kumakan kelen de la mun y'a to partiw sisan ko fila tɛ koyi le fait que parti politique ni association jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ transition tun kan ka ban waati min kɔnɔna la o waati banna ka tila k'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka sigi ka kuma k'a lajɛ an ka kulu kura sigi kulu min bɛ se k'an bɔ nin transition in kɔnɔna la donc nin bɛlɛnsɔn ni retour à l'ordre constitutionnel min ye réclamera ko de kɛra gɛlɛya ye ɲɛmaaw ma walasa ka partiw ni association ninnu k'u suspend donc anw bɛ segin an k'o kuma kelen de ma an ko ko transition kalo 18 fɔlɔ ɲɛmaaw ma se k'a bɔ a sira fɛ o kɛra sababu ye jamanaden an ka jamana gɛrɛntɛ taara ka dan kun CEDEAO ɲɛmaa fɛ n'o ye embargo ye